el joven aprendiz de pintor que ayer mismo juraba que mis cuadros eran su catecismo. Hoy como ve que el público empieza a hacerme caso, ya no dice que pinto tan bien como Picasso.
Miriam Cordero achégase ao debuxo en branco e negro sen artificios, toma a realidade como modelo e pasa pola peneira interpretativa da liña. Expón Grafo Art, alma en papel e tinta, ata o 10 de febreiro na Casa da Cultura de Fene. Miriam Cordero, acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bos días.
Bos días.
Como se produciu o teu achegamento ao mundo do debuxo?
Pois foi un pouco de casualidade, porque eu empecé a dibuixar de nena e dibuixaba de forma desinteresada, non? Eu dibuixaba como hobby. A xente empezou a ver os meus dibuixos e empezou a decirme se os facía por encargo, que era unha pena. Entón, ocorreuseme a idea de facer o de Grafo Art. É verdade que tuvo unha repercusión bastante importante, e dai que quixera darme a coñecer en Fene, que a miña terra.
En que consiste este proxecto, Estudio Artístico Grafo Art?
Pois, a verdade é que cando comecei non tiña unha idea moi clara. A verdade é que eu non teño estudios de debuxo, ni fun a clase de pintura. Surxiu porque eu había estudiado, estaba parada, e dixen non teño nada que perder, a xente lles gustaba os encargos, os retratos que facía. Bueno, pois surxiu desa maneira. A verdade é que se foi correndo a voz. Tive moitos encargos de diferentes partes de España. Viaxaron a estranxeiro tamén. Foi un pouco desta maneira.
E agora continuas a difundir os teus debuxos a través de internet?
Sí, sigo traballando nas redes sociais, que é onde son máis coñecida. Bueno, a pena era que non se me coñecese en Fene.
Paisaxes, monumentos, artistas son algunhas das imaxes que retratas. Como seleccionas as imaxes das túas escenas?
Pois é un pouco, a veces os debuxos que fago, a veces unha imaxe que te emociona, que te desperta algo, te das conta que cando ti a debuxas, pois a xente vai dicindo diferentes cousas, non? Porque cada persoa, pois, unha imaxe a ve e despertalle mil emocións. Bueno, vai un pouco por sentimento, non?
Redes ou o Castelo da Palma son algúns dos monumentos ou das imaxes monumentais que retratas, non?
Sí. A verdade é que a xente cando estuvo na inauguración se quedan moito con ese tipo de debuxos, porque, claro, os ven. A moita xente lle encanta as redes e o Castelo da Palma, San Andrés de Teixido. Son sitios como moi emblemáticos. A xente, pois, sempre di, non? Cando ve.
E aparecen tamén nas imaxes desta exposición, Grafo Art, Alma e Papel e Tinta, retratos de moitos artistas. Por qué?
Pois, o motivo de escoller artistas é que é unha maneira de que ti non tens que poñer tampouco a foto, ¿no?, para que se diferencie. E logo tamén que unha persoa xusto os ve pode identificar perfectamente quen é. É unha maneira de mostrarlle a xente, ¿no?, que esos retratos ti podes sacalos en ver unha foto orixinal de onde ven.
Participaxe tamén na Bienal de Pintura Balconadas de Betanzos. Como foi esta experiencia da túa participación ali?
Foi unha experiencia para mí moi enriquecedora. É o segundo ano que me presento. A mención de honra que me levei, a verdade é que estou moi contenta. Ademais, é que cando me presentei foi porque me falou unha amiga que é de Betanzos. Eu non sabía das balconadas. E me dixo: Miriam, por que non te presentas, tal? E dixo: pues, vou intentalo. E, bueno, é un xurado, pois, que de Belas Artes. Ten unha selección previa. Tamén logo son os que fan a selección dos catro gañadores. E nada, este ano levenme a mención de honra e vamos a seguir intentándolo as seguintes edicións.
Inauguraxe esta exposición Grafo Art, Alma e Papel e Tinta esta mesma semana. E que para un artista a celebración da súa primeira exposición individual?
A verdade é que estou moi contenta. Ese día estaba moi nerviosa, porque, claro, te encontras que era a tua primeira exposición individual, había estado en exposicións colectivas e tampouco sabías moi ben, porque hai xente que lle parece moi moderno o branco e negro, que non é, sabes, era toda a exposición branco e negro. Entón estaba un pouco as expectativas de a ver a xente como iba a recibir. Estou moi contenta porque tuvo unha gran acollida e, bueno, espero que siga así e que sea moi visitada.
E por que utilizas esa técnica do branco e negro e tinta permanente?
Pois porque eu empecé a dibuixar de maneira autodidacta. A mí me encanta o branco e negro, pero me encantan as fotografías, nas imágenes, en todo. Entón, pois foi unha maneira de que empecé dibuixando en branco e negro, e como vin que tamén a xente lle gustaba e a xente que o compartía conmigo, pois foi a maneira de tirar polo branco e negro.
Que dibuixantes ou pintores che gustan?
Teño moitos. Pero, bueno, hai un pouco de todo. Me gusta desde Picasso, Seoane. Podes tirar desde os galegos, sabes? Teño un pouco diversidade.
En que, despois desta exposición inaugurada na Casa da Cultura de Fene, que permanecerá ali ata o 10 de febreiro, en que proxectos traballas na actualidade?
Pois xa teño outra vez máis encargos, retratos outra vez, me han salido proxectos de facer murais. Verdade que estou moi, moi contenta e espero poder ir facendo máis exposicións e darme máis a coñecer en outros sitios.
En estes primeiros días da mostra da Casa da Cultura de Fene, que comentarios recibiche do público, da xente que se achegou ali?
A verdade é que todos foron palabras de cariño. A xente estaba moi moi impresionada al ver os debuxos. Todo foron mostras boas. Non hubo nadie que me dixera, pois, non, por que faz isto non óleo ou acrílico, porque moita xente cando os ve te pregunta, non, por que faz isto non, pois supongo que ao final es un, non, algo que te marca e te fai a diferencia.
A gran sala da Cova de Altamira definiuse como a Capela Sistina do arte cuaternario. As xentes do Paleolítico pintaban ali animais, persoas, astros, pero tamén sensacións como a ledicia das danzas ou a tensión das cacerías. 15.000 anos despois, tamén Miriam Cordero debuxa persoas e sensacións. Poden verse na exposición aberta na Casa da Cultura de Fene. Miriam Cordero, moitas grazas.
Gracias por invitarme e darme a oportunidade de seguir dándome a coñecer.
Cada vez que la sala o el ascensor nos juntaba, vino ayer a decirme que mi última novela le cita más que todo Camilo José Cela. ¿Y qué decir del manager audaz y decidido? Que no me recibió, que siempre estaba reunido.